kaikki se tuotekehitys ja asiakastyö ja se, mitä pitäisi ymmärtää markkinasta, seuraavasta markkinasta ja muuta vastaan, se jää aina hunningolle siellä. Ja se on vähän niin kuin huippu-urheilija niin kuin valmistautuisi 8 vuoden päästä olympialaisiin ja 1,5 vuoden välein, niin se on niin kuin 5 vuotta istuu kiikkustuolissa ja odottelee. Niin se on ihan hirveetä.
Tämä on Karon grilli. Vieraana Aki Soudunsaari.
Yksi Springvestin noin 40 sijoituskohteesta on Verto Analytics. Viimeisimmän osavuosikatsauksen mukaan omistatte siitä 1,28%. Minkä arvoinen tämä Verto Analytics-omistus on Springvestin toimitusjohtaja Aki Soudunsaari?
Se on hyvä kysymys kyllä, että listaamattomien firmojen arvonmääritys on enemmän taidetta kuin tiedettä siinä asiassa. Ei mulla ole suoraan vastaus siihen asiaan. Helpoin tapa arvottaa on se edellinen rahoituskierros, mikä on jonkunnäköinen ankku, eli mitä markkina on arvottanut sen osakkeen arvoksi, ja siitä kun otetaan se reilu prosentti, niin se on suurin piirtein se arvo, mä näkisin, että se on niin kuin lähinnä sitä niin kuin reaalimaailman arvoa.
Mutta tehän tiedotitte jo toukokuussa 2021, että Verto Analytics on menossa konkurssiin, tai mennyt konkurssiin, taisi olla tarkka sanamuoto.
Joo.
Eikö silloin voida puhua, että se arvo on nolla?
Totta kai voidaan puhua, ja itse olen tässä uutena toimitusjohtajana, niin tietenkään niin kyseistä keissiä en tiedä ihan kovin tarkkaan, että mä oon aloittanut se 3 kuukautta sitten ja siitä eteenpäin, mitä on tapahtunut, niin on tietenkin paremmin kartalla, mutta arvohan määritellään eri tavalla ja meilläkin tiedetään, että osa yhtiöistä, vaikka siellä edellinen rahoituskerros on olemassa, niin on määritelty nollaksi siellä meidän portfoliossa, eli tasearvo on useilla yhtiöillä nolla, vaikka ne on vielä elossa ja niillä voi olla liiketoimintaa ja näin poispäin.
Joo, yritin etsiä vuoden 2021 ja 2022 vuosikujen kertomuksesta tietoa siitä, että onko tätä alaskirjausta tehty. Joo. Mutta en löytänyt. En tiedä, oliko sitten huonoa lukutaitoa.
Mutta, joo, mehän ei julkisesti kerrota, niin kuin, mitä tämä on. Tämä on hirveän hankala näiden portfolioyhtiöiden suuntaan. Meillähän on 40 portfolioyhtiöitä ja mikäli meidän arvonmääritys on julkinen heille, niin sehän on heidän sitten mahdolliseen fundraising tai mahdolliseen myyntitilanteeseen muuhun vastaavaa niin kuin haastava asia. Me tehdään se sisäisesti, että meillä CFO Anne-Mari hoitaa sitä asiaa ja ne käydään kyllä niin kuin hyvin läpi ja kyseisen keissin suhteen, niin varmaan Anne-Mari osaa sanoa vastauksen tuohon kysymykseen, mihin se on määritetty tällä hetkellä.
Joo, teillä itse asiassa kun selaa Springvestin toteutuneita kierroksia, jotka muuten on nettisivuille todella kiitettävän hyvin. Siis siellä todellakin voi käydä tutustumassa vanhoihin materiaaleihin. Se on sijoittajalle arvokasta ja myös auttaa sen portfolion määrittämisessä. Niin siellä Vertoanalytiksen kohdalla lukee muu irtautuminen. No, okay. Exithän se konkurssikin tietenkin on. Mä oon nyt Vertosta kiusannut vähän turhan paljon, koska mulle on näistä noin 40 portfolioyhtiöstä kaikkein helpoin juuri tämä Vertoanalytics. Mun mentaalisessa kirjanpidossa niin se on ilman muuta nolla.
Joo.
Nolla sen arvo, mutta kaikki muut onkin sitten vaikeampia.
Joo, kyllä.
Nyt täytyy ensin, ennen kuin mennään nyt taseeseen pidemmän, niin selvitetään Springvestin toiminta. Eli Teillä on tavallaan kaksi osaa. Te keräätte rahoitusta kasvuyhtiöille ja saatte sitten palkkioita siitä rahoituksen keräämisestä. Ja toiseksi teillä sitten on tämä tase. Eli te teette myös sijoituksia tai omistatte näitä yhtiöitä, joille olette järjestänyt näitä kierroksia. Ja itse sanotte, että tämä tase on tärkein osakkeen arvon driveri. Ja viimeisimmän osavuosikatsauksen mukaan se oli vajaa 20 miljoonaa euroa, tämä portfolion arvo ja markkina-arvo on kans luokkaa se suurin piirtein 20 miljoonaa. Mm. Eli selvästi myös markkinat arvottaa Springvestiä taseen kautta. Niin puhutaan nyt siitä taseesta vielä hetki. Todellakin, niin kuin tuossa äsken sanoit, niin arvonmääritys on enemmän taidetta kuin tiedettä. Te kerrotte, että kirjaatte nämä sijoituskohteet käypään arvoon. Mm. Mitä se tarkoittaa? Se on siis johdon harkintaan perustava tuo arvio, näin kerrotaan vuosikertomuksessa. Onko se toimitusjohtaja heittää noppaa? Vai onko teillä hallituksen kokouksessa kenties sellainen iso kristallipallo, jolta te kysytte näiden yhtiöiden arvoa?
Joo, tämähän on mielenkiintoinen asia ja varmaan samaa voi kysyä millä tahansa vaikka VC-rahastolta, että miten arvotetaan portfoliota. Meillähän on aika, niin kuin, voisiko sanoa, vanhoillinen tai traditionaalinen varovainen tapa arvottaa tätä asiaa, mikä sitten hyväksytään esimerkiksi meillä EY:llä, meidän tarkastajilla ja muilla vastaavilla. Eli siinä on useammat silmäparithan näitä katsoo näitä asioita, että siinä on jonkun verran järkevää. Ja lähtökohta on siinä tosiaan ollut se, että niin kuin kaikessa arvomääritystä, että kuka tahansa yrittäjä tai kasvuyritystoiminnassa mukana oleva henkilö on, niin siinä se ainut ankkuri on se edellinen rahoituskierros. Sen jälkeen, mitä on tapahtunut. Totta kai, että jos liikevaihto tippuu puoleen ja, ja niin kuin burn rate kasvaa tuplaksi, niin ei se ainakaan ylöspäin mene se sieltä, eikä se pysy siinä samassa asiassa. Toisaalta taas sitten, jos mitä jos liikevaihto 2-3-kertaistuu ja mennään plussan puolelle, niin miten se arvo määritellään, niin sehän on hirveän hankala seikka siellä. Meillä on hyvin traditionaaliset niin kuin matemaattiset mallit, millä sitä tehdään, ja monet muut niin kuin Indres esimerkiksi, niin on omat tavat arvottaa sitä asiaa sieltä. Tässähän on 4, 5, 6 erilaista tapaa katsoa sitä asiaa, ja nyt me on löydetty yksi tapa miettiä sitä asiaa, ja sitä saa toki avoimesti haastaa ja näin poispäin, että onko se oikea vai ei. Minun mielestäni ne on niin kuin selkeästi niin kuin alaspäin. Jos katsotaan matemaattista arvoa näistä 40 firmasta, missä meillä on pieni omistus ja se arvotetaan 20 miljoonaa, niin mä veikkaan, että siellä on useampikin keissi, jos katsoo, mitä ne tekee tällä hetkellä, missä vaiheessa ne menee, niin ne on moninkertaisia itsessään ne yhdet muutamat firmat, mitkä siellä yläpäässä on. Eli tämä on niin kuin hyvin mielenkiintoinen tavallaan tapa, että miten tämä menee, ja nyt tässä niin kuin on totta kai varovaisuuden periaatteella noudatettu tätä arvonmääräystä nykyään tällä portfoliolla.
Joo, siis juuri tähän olin itsekin tulossa, eli ilman muuta ne muutamat yhtiöt, tyypillisesti pääomasijoittamisen, joista teidänkin tämä portfolio koostuu, niin muutamat yhtiöt tekee todella suuria voittoja. Niitä on todella positiivisia irtautumisia nähty myös Springvestin historiassa. Mietin itse niin kuin yksityissijoittajan näkökulmasta. Mua helpottaisi ihan hirveästi, jos siellä olisi jonkinlainen käsitys, vaikka vuosikertomuksessa, että vaikka koko luokka, millä näitä yhtiöitä, että mitkä on taseessa tärkeimpiä, vaikka olisi listattu 5 tärkeintä, tai joku tällainen, että sillä pystyttäisiin ehkä taklaamaan se ongelma, minkä tuossa äsken sanoit, eli seuraavilla rahoituskierroksilla voisi olla yhtiöillä vaikeaa, kun he vetoaa, että no tämähän lukee täällä Springvestin taseessa, nämä ammattilaiset on määritellyt tämän näin, miksi pyydettäisiin enemmän?
Joo. Tämä on hyvä pointti. Mä voisin yhden esimerkin kertoa tässä, ja forgive me, jos detailit menee vähän pieleen, kun en ole itse ollut mukana silloin 2 vuotta sitten toiminnassa, mutta Mobidiakin exitti, mikä on meillä niin kuin tuhkimon tarinan tavallaan, niin mehän kerättiin sinne niin kuin 3 kierroksen aikana equity-rahoitusta suomalaisilta sijoittajilta, ja tätä Mobidiakin myytiin 2 vuotta sitten 60 miljoonalla jenkkeihin, ja 9,4 miljoonaa total, mitä me kerättiin, ja sitten niin kuin niille sijoittajille, jotka meidän kautta oli sijoittanut, niin maksettiin tämmöinen tuhkimo 10x takaisin, 9,4 miljoonaa, näille sijoittajille, jotka meidän kautta sijoitti, niin maksettiin siinä exitissä takaisinpäin, ja tämähän on tämmöinen, niin kuin, näitähän kaikki toivoo, että se 10x tai 15x tai 16x, niin kuin sillä ensimmäisen rahoituskierroksen sijoittajille tuli, niin näitähän näissä haetaan, että ison tuottopotentiaalin firmoja, mitkä sitten toivottavasti onnistuu. Ja matemaattisestihan se on se, että se on se 1, 20, 30, 40, 50, jos katsoo ihan VC:kin rahaston touhuja. Sitten jos katsoo keskimääräistä niin kuin tätä portfolioyhtiöiden menestystä, niin meillähän on viimeisen 3 vuoden ajalta on 30,6 taitaa olla niin kuin IRR, ja tuottokerroin 2,2, keskimääräinen pitoaika 3,1 vuotta, joka on niin kuin suomalaisiin VC-rahastoihin nähden niin ihan sillä huippuluokkaa. Etenkin tämä pitoaika on aika lyhyt verrattuna moneen muihin, kun rahastossa on 8 vuotta pitoaika. Ja jos meillä kiertää 3 vuoteen exittiin.
Ja tai, siinä 3 vuodessa on mukana myös nämä niin sanotut negatiiviset exitit.
Joo, eli tämä on ihan kerätty portfolioarvo. Näissä ei tavallaan kysymysmerkkejä niin kuin ole noissa. Ne on ihan suoraan matemaattista talousmatematiikkaa siellä.
Mutta siinähän yksittäiset onnistumiset vaikuttaa todella paljon. Eli yksi yksittäinen yhtiö nostaa sitä IRR, eli sitä tuottoprosenttia hyvin paljon.
Mutta niin se tapahtuu, jos katsoo esimerkiksi TESin tutkimuksia tästä niin kuin, viime vuonna tein yhden projektin ennen kuin Springvestille hyppäsin yhdelle rahastolle, ja siellä katsottiin näitä suomalaisten aikaisen vaiheen tai kasvuvaiheen rahastojen menestymistä, niin siellä oli oikeastaan samat luvut tuli sieltä, että keskimääräinen VC-rahasto palautti 2,2 takaisin ja PE-pelurit Suomessa 2021 tai 2 tai sellaisen vuosiluku, ne oli 3,2, eli vähän korkeampi tavallaan tuottojen palauttama siellä. Eli tavallaan vaikka me ei olla niin kuin, mehän ei ole rahastotoiminta, me ollaan Springvest on pieni First North -pörssiyhtiö, joka on niin kuin finanssivalvonnan alla oleva investointipankki, joka sitten näihin auttaa suomalaisia maailmaa muuttavia kasvuyhtiöitä keräämään niin kuin equity-rahoitusta. Se on tällä hetkellä se liiketoiminta, mitä tehdään, niin kuin sanoit, että sitten me otetaan pieni siivu siitä meidän palkkioista, niin otetaan optiona, jolloin me tullaan niin kuin omistajaksi sinne, ja tulevaisuudessa pitääkin miettiä, että mikä rooli meillä siinä omistajana voisi olla. Tällä hetkellä se on passiivinen rooli siellä, ja tätä nyt tällä uutena toimitusjohtajana pohtiikin, että mitä se tulevaisuudessa voisi olla.
Niin, se teidän omistusosuudet on luokkaa 1-2%, jostain voi olla 5%. Se ei ole sellainen omistus, jolla päästäisiin hallitukseen, jos sitä haluttaisiin, mutta te olette valinnut todellakin tämän, että te ette vaikuta näihin yhtiöihin. Mutta onko tässä muutosta tapahtumassa? Onko mahdollista, että Springvest, varsinkin kun nyt on kasvuyhtiöistä todella paljon, 360 näkymän hankkinut toimitusjohtaja, että Springvest antaisi myös osaamista kohteilleen?
No kyllähän mulla tutkimuskysymyksenä se on, että niille, jotka ei tiedä, niin me ollaan siis kasvuyrittäjä tutkimustausta, kasvuyrittäjä tausta ja esimerkiksi Naavan liiketoimintaa vietiin perustajatoimarina kolmelle mantereelle ja näin poispäin. Ja kyllä mä niin kuin itse, kun tästä tulee niin kuin kasvuyritysympäristö, se on se mun ympäristö, mistä mä oon innoissani ja osaankin ehkä jotakin, niin tässä jotenkin tutkii, että mitäs nyt ne kasvuyritykset tarvii. Ne suomalaiset maailman muuttuvat kasvuyritykset, jotka hakee kasvurahoitusta ja saa meidän kautta niitä, meillähän se tapinainen todennäköisyys, onnistumistodennäköisyys näissä kierroksissa. Toistaiseksi ainakin noin 90 rahoituskierrosta ollaan tehty siellä 10 vuoden ajalta. Niin miten heitä voitaisiin auttaa eteenpäin, mitä osaamista ne tarvii siellä ja näin poispäin. Rahaa tarvii aina, resursseja tarvii aina. Sitten siellä on monta muuta asiaa, missä yleensä vähän heikkoja kohtia ja se on tietenkin yhtiökohtainen asia. Mutta kovasti käydään keskustelua läpi, mitä ne voisi olla tulevaisuudessa. Tällä hetkellä me keskitytään vahvistamaan tätä olemassa olevaa liiketoimintaa ja tuodaan yhä parempia keissejä sijoittajille ja kasvuyhtiöihin listaamattomille firmoille sijoittajille. Ja sitten totta kai pyritään auttamaan mahdollisimman kovan potentiaalin firmoja Suomessa.
No miten näitä portfolioyhtiöitä, kuinka te seuraatte niitä? Siis yhtiöitä on luokkaa 40 siellä salkussa, niin siinähän ei niin kuin per arkipäivä, tai kovin monta arkipäivää vuodessa ei jää yhden yhtiön seuraamiselle.
Meillä on hirveän hyvä 10 vuoden aikana muotoutunut tämmöinen niin kuin sijoituskomiteatiimi, joka sitten aktiivisesti seuraa. Meillähän on niin kuin alusta tämmöinen Spring OS, uudelleen nimetty alusta, joka sitten on niin kuin sijoitusalusta näille sijoittajille, kasvusijoittajille. Ja sitten heille luodaan, yritetään mahdollisimman paljon saada informaatiota niistä firmoista sitten sijoittajille takaisin, niin kuin Investor Relations IR-näkökulmasta. No se on kaikilla startupeilla sen ongelma ja kasvuyhtiöillä sen ongelma, että miten näitä nykysijoittajia sitten niin kuin, kommunikoidaan sieltä, niin, mutta me saadaan tietenkin ne, me käydään ne läpi, me analysoidaan niitä, soitellaan heille, miten kuuluu, järjestetään portfoliopäiviä. Mä kävin viime viikolla LS Kansardiakilla heidän tupareissa ja huomenna mennään torstaina mennään TAM-Turboa tapaamaan ja näin poispäin. Että tätä pitää, niin kuin pulssilla pitää totta kai olla.
Vielä yksi kysymys taseesta ennen kuin mennään tuloslaskelman puolelle. Teidän portfolioyhtiöt on niitä yhtiöitä, joille te olette keränneet rahaa. Eli sehän jo väistämättä johtaa tietynlaiseen vinoutumaan. Joo. Te ette ole siinä mielessä lähelläkään puhdasta pääomasijoittajaa tai VC-rahastoa, koska te ette valitse täydestä avaruudesta, vaan teillä on rajallinen avaruus. Se johtaa varmasti niin kuin portfolion vinoumiin.
No itse asiassa meillä tulee noin 200-220 keissiä vuodessa, josta valitaan 80, joka on varmaan samankaltainen kuin VC-rahastolla tai muilla vastaavilla. PE-sijoittajat on asia erikseen, niillä on niin kuin deal flow määrä on paljon pienempiä ja näin poispäin. Mutta VC-rahaston näkökulmasta ollaan varmaan aika lailla niin kuin samankaltainen. Niistä me sitten se tärkein kriteeri meille on totta kai se, että firma on niin kuin hyvä, niillä on teknologiaulottuvuus, jonkun sortin teknologiaulottuvuus. Ne oikeasti ratkaisee jotain ongelmaa, mitä maailmassa on. Tarkoitus on siinä se, että vaikka nyt mitään impact-sijoittajia ei olla niin sanan varsinaisessa merkityksessä, ja sittenkin voidaan keskustella, mitä se ehkä sillä arjessa loppujen lopuksi on niilläkin, jotka sitä sanoo. Mutta ehkä pointtina on siinä se, että me valikoidaan tarkkaan, näitä tulee sen verran paljon deal-folta, valikoidaan tarkkaan, mutta se keskeisin juttu on nyt se, että miten se sopii meidän sijoittajille. Meidän sijoittajathan on eksitoituneita yrittäjiä, jotka sitten on tarpeeksi niin kuin mukavuusalueellaan sijoittamassa näihin listaamattomiin firmoihin, joka on oma sijoituslajinsa, niin kuin tiedät hyvin. Sitten siellä on näitä niin kuin omaa varallisuuttaan hoitavia osakehajauttajia, jotka haluaa sitten katsoa sen riskiportfolion tänne niin kuin listaamattomiin firmoihin, korkea tuottopotentiaali, isompi riski ja näin poispäin. Ja sitten siellä on niitä perheyhtiöitä yhä enemmän, jotka sitten niin kuin näkee, että okei, Springet pystyy tarjoamaan noin kuukausittaisen deal flown heille, ja ne on pureskeltuja keissejä, siinä on tehty DD, tehdään esitteet, jotka osa failataan Fivalle ja näin poispäin, että ne on melkein niin kuin listautumisesitetyylisiä dokumentteja, mitä me luodaan yhdessä heidän kanssa.
Minkälainen teillä muuten on keskisijoitus, eli kun tulee uusi keissi ja myytte sitä omille sijoittajaverkostolle tai teidän myyntimiehet, myyntihenkilöt, minkälaisia on keskitiketit?
Joo, eli mehän tosiaan tehdään, että me valmistellaan se keissi, tehdään esitteet, materiaalit kuntoon, tsekataan ne siellä, eli valmistellaan mahdollisimman helpoksi sijoittaminen kasvuyhtiöihin. Ja keskisijoitus meillä menee varmaan siinä niin kuin 10 tonnien luokassa. Siellä on 8-9% on semmoisia, jotka sijoittaa niitä muutamia tonneja, jotka varallisuus ehkä ei ole niin iso ja haluaa kuitenkin olla mukana näissä firmoissa oppimassa ja näkemässä ja sijoittamassa ja korkean tuottopotentiaalin näkökulmasta.
Niin, koska aika pienelläkin hän pääsee mukaan.
Joo, siellä on ihan muutaman tonnien niin kuin minimitikettejä, mutta se keskisijoittaja sijoittaa, on vähän niin kuin tämmöinen FIPAn sijoittaja, enkelisijoittaja, joka sijoittaa sitten 10, 15, 20, 40, 60, sitten 100 sijoituksia tulee. Eilen tuli käynnissä olevaan Solar Foodsiin 600 tonnin sijoitus ja muutamia miljoonia sijoituksia on. Ja nyt mä uskon, että mitä mä pystyn tuomaan tähän niin kuin yhtiöön, niin on sitten tämä niin kuin perheyhtiömaailma, missä sitten sijoitetaan niitä miljoonia näihin keisseihin. Ja hehän tietenkin tykkää tästä, mitä mä oon nyt käynyt heitä läpi, että kun tämä on ammattimaisesti valmisteltu nämä keissit, niin ne on helppo tehdä päätöksiä. Verrattuna ne tekee itse sen työn siellä, että penkoo kaiken, mitä tapahtuu firmassa ja sitten yrittää tehdä selvää, että missä se menee se firma.
Näin on, jos Springvestiin luotetaan. Nyt me on puhuttu tosi paljon tästä taseesta. Mennään sinne tuloslaskelman puolelle, mutta sinnekin vähän liukuen. Eli teidän nämä portfolioyhtiöiden arvomuutokset, ne ei näy tuloslaskelmassa. Eli pelkästään sitten, kun tulee positiivisia eksittejä, eli tulee joku lunastus tai joku muu, eli rahaa liikkuu, niin se näkyy. Samoin kuin sitten, jos kasvuyhtiöt tietenkin harvemmin maksaa osinkoja, mutta silloin kun yhtiöt maksaa osinkoja, nekin näkyy sitten siellä tuloslaskelman puolella. Eli onko tämä nyt rakennettu tällainen mahtava järjestely, että tase voi tuottaa tuloslaskelmaan pelkästään plussaa, ei koskaan miinusta?
Totta kai miinusta voi tulla, jos ei keissit ei vedä, eli ei saada kerättyä rahoitusta. Meidän ydinliiketoimintahan on tosiaan kerätä equity-rahoitusta näille suomalaisille kasvuyhtiöille. Mikäli me ei onnistu työssä, niin eihän me fiitä saada sieltä. Eli siinä mielessä tässä ei ole rahantekokonetta kukaan keksinyt.
Mutta tarkoitin taseen puolelta, eli tase ei voi aiheuttaa teille miinuksia tuloslaskelman puolella.
Joo, nyt en ole ehkä niin taitava, että ymmärtäisin talousmatematiikassa tai talouspuolessa, että ymmärtäisin, että miten se voisi tulla tappiolle sinne, että nollaahan me aina kirjataan sieltä, niin siinä mielessähän se voi.
Mutta se menee silloin pelkästään sillä, taseen näin, puolella, eli se ei pysy käyvän
arvon. En osaa vastata kysymykseen, mutta erittäin hyvä kysymys. Sori, monin tuloslaskelman puolella.
Sit mä miellän yhtiön ennemminkin nimenomaan sen tuloslaskelman kautta. Eli se rullaava liiketoiminta. Eli te olette ikään kuin investointipankki, joka järjestää rahoitusta, tarjoaa deal flowta, niin kuin sanoit, omille taas niin kuin loppuasiakkaille, sijoittaja-asiakkaille, asiakkaita molemmilla puolilla. Kyllä. Kun Springvest järjestää asiakasyhtiölle rahoituskierroksen, niin miten, keneltä ja kuinka paljon fyrkkaa tulee?
Joo, mehän olemme tosiaan tuossa niin kuin finanssivalvonnan alla ja meillä on niin kuin lupa, sijoituspalvelulupa kerätä 5 miljoonaa, vähintään 5 miljoonaa kierroksia. Eli lähtökohtaisesti jokainen keissi, mikä meille tulee, niin on niin kuin joko myöhäisemmän vaiheen niin kuin kasvuyhtiö, tai sitten on esimerkiksi paljon meillä on medtechia, lääkepuolen juttuja, joissa ei vielä olla niin kuin liikevaihdossa, mutta ollaan ehkä pidemmällä siinä prosessissa, että on FDA-kierros menossa tai jotain muuta vastaavaa, eli myöhäisemmän vaiheen startuppeja. Eli valuaatio pitää pystyä perustelemaan sitten sillä tavalla, että 5 miljoonaa ostetaan equityä sisään, niin ei cap table tuhoudu ihan täysin sieltä, jos vähän niin kuin kärjistetään asiaa. Grilliin kuuluu kärjistää vähän asioita. Mutta mitä tehdään, niin kerätään se 5-12 miljoonaa suomalaisilta näihin suomalaisilta enkelisijoittajilta, perheyhtiöiltä, osakehajauttajilta. Sen jälkeen niin kun tehdään kaikki paperityö ja muu vastaava ja sitten me yritetään auttaa kumppaneiden kautta sitten myös löytämään niin kun sopivat avustukset ja mahdollisesti vierasta pääomaa ja muuta vastaavaa. Eli yritetään yhä enemmän tuoda se niin kun rahoituspaketti siihen kuvioon.
Mutta keneltä, miten ja kuinka paljon?
Yes, eli keneltä me haetaan, niin on tosiaan näitä menestyneitä yrittäjiä. Sieltä löytyy omistajia ja muuta vastaavaa. Tätäkö tarkoitat?
Ei, vaan tarkoitan, miten Springvest tekee rahaa. Kun te järjestätte, sanotaan, pyörillä luvulla voidaan helposti laskea, 10 miljoonan kierroksia. Yes. Keräätte yhtiölle nimeltä A, 10 miljoonaa euroa, niin keneltä, miten ja kuinka paljon saatte fyrkkaa?
Yes, eli se mitä siinä tapahtuu, niin meillä on fee tämän portfolioyhtiön kanssa. Se on näinä päivinä 7-8% Se voi laskea sieltä.
Eli jos se oli se 10 milliä, niin sieltä tulee 700-800.
Yes, just näin. Sitten meillä on kaksivaiheinen fee sijoittajalta. Eli sijoittaja, joka sijoittaa meidän puolesta, niin meillä on siinä 3% niin kuin markkinointi, markup fee.
Eli jos mä teen 10 tonnin sijoituksen, niin mä maksan 300.
300 euroa siitä palvelusta, mitä me tarjotaan, kasvusijoituspalvelusta, mitä me tarjotaan sieltä. Tämä on tavallaan se paketti, ja sitten sen portfolioyhtiöiden kanssa sovitaan niin kuin prosentuaalinen fee siitä, niistä optioista, jota me sitten saman tien, mun ymmärryksen mukaan saman tien merkataan siellä, eli me tullaan siihen pieneen omistussiivuun siellä. Eli tässä on niin kuin kolmiosainen palkkiojärjestelmä tässä kuviossa, ja sillä me pyöritään tämä kokonaisuutta ja pystytään tekemään nämä DD:t ja esitteet ja materiaalit ja tämä pörssiyhtiön pyöritys siellä arjessa.
Eli Springvestin liikevaihdon, eli tämän sijoituspalveluyhtiötoiminnan liikevaihdon tai tuottojen laskeminen on aika easyä. Eli jos ajatellaan, että jos se on 10 miljoonaa kerätään, niin suurin piirtein miljoona. Siis 10% kerätystä rahasta tulee ikään kuin sinne liikevaihtoriville.
Hyvä yleistys siinä kyllä joo. Ja sitten meillä, mitä meillä on, niin meillä on se ydinorganisaatio, mikä pyörii siellä. Ja sitten meillä on tämmöinen kasvusijoituspalvelu porukka, joka on siis yrittäjiä, niin he sitten tekee tätä oman verkostonsa kontaktointia, että saadaan tätä rahoitusta tälle firmalle.
Ja tämä on siis riihikuivaa rahaa, se tulee pankkitille. Sen lisäksi on sitten nämä optiot, eli se sijoitus kohdeyhtiön. Minkälaisessa suuruusluokassa siinä liikutaan?
No se vähän vaihtelee riippuen sitä yrityksen vaiheesta ja tilanteesta, ja sielläkin sitten niin on monta muuttujaa, eli mistä se hinta katsotaan. On olemassa suoria sijoituksia, osakeantia ja on olemassa VVK:ta ja monena muunlaisia juttuja. Se vähän vaihtelee siltä ihan suoraan näin sanota. Mutta jos niinku yli yksinkertaista asiaa, että antaa koko luokan, niin se on noin 20% siitä fiistä, mikä me otetaan heille sitä kerätystä rahasta.
Ja tämä on sitä tässä niinku ikään kuin lähes ilmaiseksi saatavaa omistusta yhtiöstä. Eli se on ikään kuin osa sitä palkkiota ja se on taas sitä taseen portfolion kasvattamista.
Joo, kyllä. Eli näitä omistuksia meille tulee joka kierroksella, missä tapahtuu onnistunut rahoituskierros, niin joka kerta tämä meidän niinku tasearvo nousee ja se nousee matemaattisesti sillä arvolla, mikä siitä ne osakkeiden arvo tavallaan on ollut siinä kierroksella.
Eli jos te saatte merkata 0,1 sentillä kappale ja niiden arvo onkin laskennallisesti miljoona, niin se nousee sille miljoonalla. No sitten puhutaan kuluista. Springvestin tuloslaskelma on ihailtavan siinä mielessä simppeli. Siellä on kolme suurta tuloerää, palkkiokulut, palkat ja hallintokulut. Ja palkat on tietenkin varmaankin teidän toimiston henkilökunnan palkkoja. Ja nämä kaikki kolme on suurin piirtein ollut nyt viime aikoina samansuuruisia. Mutta osahan niistä skaalautuu ja osa on kiinteämpiä. Palkat on varmaan kiinteämpi osa. Hallintokulutkin on varmaan vähän kiinteämpi. Joo. Eli sinne varmaan käsittääkseni kirjataan esimerkiksi just näistä materiaalien tekemisestä aiheutuvat kulut. Ja sitten nämä palkkiokulut, ne on näitä teidän myyntihenkilöille maksettavia, jotka on siis käsittääkseni täysin skaalautuu sen mukaan, kuinka paljon he saavat kerättyä rahoitusta asiakasyhtiölle.
Erittäin hyvin analysoitu, eli täsmälleen näin siellä. Et suhteessa siihen, että kerätäänkö 5 vai 10 miljoonaa, niin totta kai se muuttuva puoli elää siellä.
Mutta kun kuitenkin on jonkinlainen tämä kiinteä osuus, niin tietenkin mitä enemmän te saatte järjestettyä, tai mitä enemmän te saatte kerättyä rahaa, niin sitä suuremmalla prosentilla todennäköisesti teette tulosta.
Joo, kyllä.
Eli on kaksi asiaa, johon ehkä Springvest-sijoittajan kannattaa kiinnittää huomiota. Ensinnäkin näiden kierrosten määrä ja kierrosten koko. Joo. Eli näistä komponenteistahan sitten muodostuu se.
Me puhutaan kerätystä niin kuin pääomasta, puhutaan, mikä on yksi mittari, mikä ei ole sama kuin se liikevaihto. Se on se noin 10%, jos halutaan yli yksinkertaistaa sitä asiaa sieltä. Ja totta kai tuossa suhteessa mehän ollaan historiassa, toki uutena toimitusjohtajana, mutta historiassa ollaan pystytty hyvin tekemään se noin 20% niin kuin viiva alle tulosta näissä asioissa. Liikevaihtohan sinänsä pientä, 4-5 miljoonaa on ollut muutaman viime vuoden, ja se tavallaan pitää sen, jos osakesijoittajana ilmasta katsoo, niin se pitää sen niin kuin yhtiön hengissä, ja nämä palkkiot ja palkat ja henkilöstön tässä, ja liiketoiminnan kehittämiseen ja muun vastaavan niin kuin pystyssä siellä. Ja sitten se arvo tavallaan, se osakesijoittajan näkökulmasta, jos Spring-osakesijoittaja miettii, eli haluaa ostaa Helsingin pörssistä tai First Northista, haluaa hajauttaa omaa kasvuyritys niin kuin sijoitussalkkuansa, niin se Spring on helppo tapa tehdä se. Me ollaan osinkoa maksava, likvidi, no joku voi kysyä, että kuinka likvidi, mutta likvidi kuitenkin osake, joka maksaa sitten tosiaan osinkoa, ja etenkin nyt, minkä takia itse sijoitin merkittävän summan rahaa, niin kuin viime kesänä, kun tulin toimariksi tähän, ostin osakkeita ihan kaupallisella hinnalla,
on itse asiassa pikkasen yli. Eikö se oli 4,15 merkintähinta ja kurssi liikkui vähän siinä 4,15. Pikkasen jouduit maksamaan preemiota.
Se on hieno homma, kun tulee toimitusjohtajaksi joutuu maksamaan preemiota.
Mun mielestä tämä on hieno homma, että siis meneekö sulla niin huonosti, että sä joudut maksamaan, että sä pääsit duuniin?
On mahtavaa homma.
300 000 pääsit duuniin.
Kyllä, kyllä. Näin se menee, että ilmeisesti ei muuten riittänyt osaaminen, niin piti lähteä lahjomaan. Ei, huumoria, mutta...
Onko tästä taattu, eli onko Springvest taannut sulle lainan niiden ostoa, vai ihan omalla rahalla?
Ei ole taannut. Pieni yhtiö, niin se, että irrottaa lainaa tuohon, mikä on tyypillinen tapa tehdä asioita, niin ei ole. Eli ihan siis kaupallisilla ehdoilla lähdin mukaan. Se mun pointti niin kuin logiikkana niin kuin sijoittajan näkökulmasta, jos puhtaasti irrottaa henkilökohtaisen näkökulman tässä, niin on se, että mä sijoitan se mun 300 000 40 suomalaiseen myöhemmän vaiheen kasvuyhtiöön. Sitten ne on likvidiä ja sen lisäksi niin Springvest on luvannut yhtiökokouksessa, että 8% kaikista exit-tuotosta maksetaan osinkoina, ylimääräisenä osinkoina. Eli periaatteessa, jos mä oikein muistan ja forgive me, jos taas menee niin kuin väärin, niin mehän ollaan maksettu siis pörssissäoloaikana 12% osinkoja, jos katsoo niin kuin kokonaisuutena. Siellä on se yksi mobiili esimerkki, niin se vääristää sitä vähän sen, mutta joka tapauksessa. Ja nyt jos näitä tulisi exittejä, tähän on hyvä kysymysmerkki sitten yhtiön kannalta, että miten me voitaisiin edesauttaa, että näitä exit-tapahtumia tulisi tässä markkinassa oma haasteensa, mutta tämä on tavallaan se iso potentiaali minun mielestä olla osakkeenomistaja tässä, että maksetaan osinkoja, pientä liiketoimintaa, joo, mutta sitten, että jos ja kun tämä niin kuin exit-markkina avautuu, niin siellä on paljon firmoja, jotka on tosi hyvässä positiossa tehdä asioita, ainakin mun henkilökohtaisen mielipideen näkökulmasta, jolloin tavallaan mä odotan sitä, että niin kuin aktiivisesti odotan, että tämä osingonmaksukyky olisi hyvää ja poikkeuksellisen hyvää, mikäli näitä exittejä tapahtuu.
Mitä portfolioyhtiöitä seuraat kaikkein tarkemmin?
No tänä vuonnahan on tullut uutena mukaan Sulapakkia ja Kuvaspacea, mitkä mä vähän tiedän tarkemmin tästä, kun on ollut lähellä. Siellä on tosi mielenkiintoisia medtech-firmoja. LS Cantaridiac on tosi mielenkiintoinen. Desentum on tosi mielenkiintoinen. Me ollaan pari kiekkaa sinne saatu. Allergialääke, joka on tosi mielenkiintoisessa tilanteessa. Monta firmaa siellä, mitkä on niin kuin mulle vielä tällainen terveystieteellinen niin kuin keskeinen ja ison potentiaalin firmoja siellä. Että siellä on monta mielenkiintoista firmaa ja totta kai se menee kausin käyrällä, että iso keskimassa on niin kuin OK-tilanteessa ja kasvaa ihan hyvin ja osa menee tosi kovaa, niin kuin vaikka Tamturpolla on tosi hyvä meininki tällä hetkellä.
Mä olen itse ollut tosi positiivisesti yllättynyt siitä, kuinka hyvin Springvest on pärjännyt tässä kasvuyhtiö talvessa. Sellaista kai voi puhua. Siis mä olen 2 vuotta ollut kasvuyhtiöt, on ollut suurin piirtein kirosana sijoittajille. Olette pystynyt järjestämään, liikevaihto on toki laskenut, mutta huomattavasti paljon vähemmän kuin mitä olisi voinut olettaa. Ja sitten varsinkin, että jos markkina tästä kääntyy, niin mahdollisuuksiahan pitäisi olla enempäkin. Kuinka monta kierrosta voitte käytännössä vetää vuodessa nykyisellä organisaatiolla ilman, että kiinteitä kuluja tarvii kasvattaa? Hallintokulut tietysti pikkasen nousee, kun sieltä tulee niitä ulkopuolelle maksettavia palkkioita. Mutta...
Joo, meillä siis on tämä 8-10 kierrosta, eli käytännössä ottaa lomakuukaudet pois, missä on hankalaa saa sijoittajia kiinni tai muuta, niin on se noin 10, eli 1 kuukaudessa käytännössä. Ja nyt se on se tahti, mitä tässä on ollut, ja nyt mä oon yrittänyt tuoda sinne vähän proaktiivisempaa otetta, ja oltaisiin vähän niin kuin pidemmällä valmisteluissa niin kuin pipelinea pidemmälle, ennakoivampaa toimintaa sieltä, ja siinä on onnistuttu ihan hyvin. Hyvin tässä ainakin toistaiseksi.
Eli voiko nyt ajatella, että sä olet aloittanut kesäkuussa, jolloin sä oot nyt pystynyt alkaa tehdä niin näitä hankkia uusia asiakasyhtiöitä, niin siellä on vielä niin kuin ketsuppipulloa edelleen ravistellaan.
Kyllähän siis Solar Foods, joka nyt on käynnissä, vaikka tai tämän nauhoituksen aikana käynnissä, niin on ihan supermielenkiintoinen firma, aivan valtavan potentiaali omaava yhtiö, ja suomalaisia kasvuyhtiöitä ei montaa tuu mun elinaikana, mitkä on niin kuin näin korkean potentiaali. Onnistuuko se, no se on aika näyttää, ja näin poispäin, uskon kyllä tiimiin ja teknologiaan ja markkinaan siellä. Mutta näitä tulee, ja nyt sitten mitä on poikkeuksellista ollut ehkä tässä syksyssä, jos winter is coming -tyylinen juttu, mulla tulee aina Pekka Vouta mieleen sinne taljassansa, kun winter is coming, nyt on tosi paljon niin kuin VC:t ottanut meihin yhteyttä, että hei, tehdäänkö yhteistyötä. Meillä on ollut useampi keissi Voima Venturesin kanssa, useampi keissi Lifelinein kanssa, eli heidän portfolioyhtiöitään, koska tämä niin kuin epävarmuus ensi vuoden rahoituksesta, ei nykyisestä rahoituksesta, niin ensi vuoden ja seuraavan vuoden rahoituksesta on VC:llä se ongelma. Eli hehän pyrkii pitämään heidän portfolioyhtiötään hyvässä kasvussa ja vauhdissa, osa elossa, koska markkinatilanne on haastava, niin nyt yhä enemmän tulee sitä, että siltä niin kuin vähän niin kuin eri rahoituslähteistä haetaan niin kuin tiimisijoittajia. Ja siinähän tämä meidän toiminta sopii hyvin, että Lifeline laittaa X miljoonaa ja toinen sijoittaja laittaa näin ja me autetaan siihen, että tehdään tavallaan kokonaisrahoituspaketti sinne 8 miljoonaa tai 6 miljoonaa tai näin poispäin.
Joku ongelma siinä voi olla siinä, että teillä on osakepohjasta, eli osakkeelle saadaan joku hinta. Sitä monet pääomarahastot haluaa välttää tällä hetkellä, tehdään VVK-ratkaisuja ja tällaisia, mutta ei mennä sinne syvempään. Vielä se mun täytyy kysyä tästä asiakasyritysten hankkimisesta. Siis kiinteistövälitteillähän ei ole tärkeintä se, että se löytää asunnolle ostajan, vaan siinä täytyy löytää se asunnon myyjä, jonka asunnon hän saa välitettäväkseen. Samahan on periaatteessa Springvestin, jos mä ajattelin itseäni potenttina Springvestin osakkeenomistaja, niin mua kiinnostaa se, että kuinka paljon Aki saa hankittua Springvestille kerättävää rahaa. Mikä on teidän myyntivaltti, koska ainakaan se ei ole edullinen hinta, koska se teidän kautta yhtiö joutuu maksaa siitä rahoituksesta aika paljon.
No, jos katsoo sitä, mitä mä tein vaikka Naavalla. Naavallahan kerättiin myös equity-rahoitusta merkittäviä määriä.
By the way, sitä järjestitte kierroksen, niin siellä järjestettiin kilpailijalla, investorilla. Minkä takia ette valinnut Springvest?
Vastaan siihen kohta tuohon. Käytiin itse keskustella. Sitten mun eka kontaktipiste Springvestiin oli. Mutta jos mä mietin sitä arjen ongelmaa nyt yrityksen johdossa, kasvuyrityksen johdossa, se voi olla yrittäjä, se voi olla toimari, se voi olla se pääomistaja, se voi olla se sijoittaja, joka tapauksessa se porukka siellä, niin haasteenahan on se, että jos mä Naavaa mietin, niin puolentoista vuoden välein mä käytin 6 kuukautta toimariaikaa pelkästään fundraisingiin, niin kun, ja sinne me tuli tiimiaika ja muuta, ja kaikki se tuotekehitys ja asiakastyö ja se, mitä pitäisi ymmärtää markkinasta, seuraavasta markkinasta ja muuta vastaan, niin se jää aina hunningolle siellä. Ja se on vähän niin kuin, että huippu-urheilija niin kuin valmistautuisi 8 vuoden päästä olympialaisiin ja puolentoista vuoden välein, niin se on niin kuin 1,5 vuotta istuu kiikkustuolissa ja odottelee. Niin se on ihan hirveätä, eihän se niin kuin toimi.
Eli aika on rahaa.
Aika on rahaa, ennen kaikkea niin kuin rahaa, ja se on niin kuin fokusta ja energiaa. Ja energiapisestähän tämä niin kuin kasvuyrityksen rakentaminen on, koska ollaan koko ajan niin kuin Sitius, Altius, Fortius, ja ollaan koko ajan niin kuin David Colet asenteessa se pienempi kaveri. Ja se pointti on ehkä tässä se, mitä markkinassa tulee paljon, että hei, meidän kautta me saadaan tosi nopeasti tehtyä päätöstä, onko tämä semmoinen keissi, mikä sopii meidän sijoittajille ja meidän kokonaisuuteen. Sitten kun me lähdetään tekemään, niin siinä on valmisteluvaiheiden materiaalin suhteen, mikä tehdään hyvin ja kunnolla, siinä menee viikkoja. Mutta sen jälkeen se kierros on muutamassa viikossa ohi. Tulokset tulee sitten niin kuin hyvin nopeasti. Tämä aika, mikä käytetään tähän, niin on niin kuin murto-osa verrattuna siihen, mitä he joutuisivat käyttämään tässä asiassa. Ja sen takia, kun me myös, mitä me tehdään verrattuna investoriin, jos tullaan ajan kautta täältä, niin kun me ollaan investorin kautta, Naavakin on tosiaan reissunut rahaa, niin sehän on markkinointialusta. Investori, mulla on hyvä kuva investorista ja mulla ei mitään pahaa sen suhteen. Mulla on vähän erilainen peluri. Hehän on joukkorahoittaja, jolla on markkinointipaikka, johon sitten saat sijoittaa, jos haluat. Springvest on tämä plus 5 miljoonaa on se ero, että me saadaan tehdä sitä isompia kierroksia siellä, eli eri vaiheen firmoja. Ja sitten Springvestissä on pointtina se, että meillä on 20 ihmistä, jotka on niin kuin kasvuyrityssijoituksen asiantuntijoita, jotka sitten henkilökohtaisesti soittaa, että Karo, hei, että viimeksi juteltiin, että sä tykkäät näistä sustainability-keisistä, tech-keisistä ja terveyskeisistä. Niin nyt tuli meille tämmöinen terveyskeisi nimeltä sustainability-keisi nimeltä Solar Foods. Ja tässä on tämmöinen tilanne, me kerrotaan 2 minuutin pitsi, mistä on siinä kysymys. Eli nämä ihmiset on opetellut sen esitteen ulkoa ja osaa vastata sun relevantteihin kysymyksiin. Me palvellaan sinua. Ja meidän tämän niin kuin asiakasselvitystyötä, mitä me on tässä tehty viime syksyn aikana, niin se, että meidän niin kuin deal flowhun uskotaan ja siihen screenauskykyyn uskotaan, että nämä on hyviä keissejä. Se ei välttämättä sovellu aina sulle, että jos sun on medtech-keissi ja et ymmärrä sitä mitään, niin silloin ei mätsää. Eli se usko tavallaan siihen, että nämä keissit on niin kuin hyviä ja laadukkaita ja ne on tehty niin kuin valmiiksi ja helpoksi, niin sieltä tullaan tavallaan siihen, että miten näitä sijoittajia saadaan tonne ja miten se sijoittaja mätsitään sen kasvuyrityksen kanssa. Unohin kysymyksen jo, mutta
Vastaus oli oikein hyvä, mutta kerropa vielä, että minkä takia te Naavalla päädyitte aikanaan sitten kilpailemaan?
Joo, Naavallahan oli tilanne, me käytiin Springvestin kanssa neuvotteluja ja investorin kanssa neuvotteluja ja silloin en ehkä ymmärtänyt sitä eroa niin hyvin, että mikä se on. Investorissahan käytännössä tuli, mä olin toimarina silloin, niin mä itse tein 243 ihmisen Excelin ja soitin ja laitoin viestiä ja WhatsAppia ja LinkedInia ja niitä läpi siellä. Totta kai investor pystyi tuomaan myös sijoittajia sieltä, mutta kyllä se, niin jos katsoi ne isommat sijoittajat sieltä, niin mä olin henkilökohtaisesti niille kaikille käynyt pitsaamassa erikseen. kuinka aikaa vievää ja energiaa vievää ja huomiota vievää. Se oli käytännössä monta kuukautta niin kuin pelkästään sitä siellä. Se oli tavallaan se niin kuin, oma kokemus, omakohtainen kokemus sieltä. Niin, ja hinnathan oli suurin piirtein samat silloin jo. Siinä ei se ollut isoa, olisiko se ollut se osakeero, oli se ero sieltä. Silloin vaan mietittiin, että miten me voitaisiin tehdä. Ja mulla oli oletuksena siis silloin, kun investorikampanja tehtiin, että me tullaan B2C:hen. Me oltiin tekemässä silloin B2C-testipuolta. Naavahan on B2B-firmatoimistoihin ja muihin. Niin B2C:tä oltiin mietitty, koska sieltä tuli meillä kysyntää koko ajan. Ja ajatus oli se, että hei, että investorin kautta me saadaan paljon meistä kiinnostuneita niin kuin sijoittajia, jotka sitten vois ostaa koteihinsa. Me tehtiin pilotit, long story short, satakunta asiakasta B2C:ssä. Se meidän liiketoimintamalli ja tuote ei sovi siihen B2C:hen. Niin kuin vedettiin raksit päälle siihen B2C-liiketoimintamalliin silloin sieltä. Se oli niin kuin virhe näin jälkikäteen, mutta se on aina helppo sanoa näin jälkikäteen, että olisi voinut tehdä toisin. Mutta tämä oli se tarina tavallaan siellä, että se iso joukko, iso yleisö ihmisiä ajateltiin, että se olisi se, mikä kaupallisesti avaisi sen niin kuin aikaisen omaksujen markkinan.
Niin, eli myydään ensin osake ja sen jälkeen vielä viherseen, ja sehän on totta kai. Se
niin,
on. Ja
niin,
sehän, ja sehän niin. Oikeasti sehän on hyvä syy yhtiölle myös hakea rahoitusta ja saada sitä kautta tietoisuutta. Kuule, siis sun kanssa me voitaisiin jutella vaikka aamuun asti kasvuyhtiöistä, kasvuyhtiöihin sijoittamisesta, sun kokemuksesta kasvuyrittäjänä, siitä minkälainen kasvuyhtiöiden rahoitustilanne Suomessa. Mutta musta tuntuu, että grilli on alkanut käydä kuumana jo sen verran aikaa, että kohta ei olla enää well done, vaan ollaan niin kuin ylikypsiä, joten alkaa aika vetää umpeen. Aki, sä olet kotoisin tai syntyisin Posiolta ja viettänyt Lapissa lapsuuden ja nuoruuden ja harrastit silloin metsästystä, kalastusta, tietenkin innokkaan urheilutaustan lisäksi. Löytyykö jostain sieltä vai mistä löytyy paras grillimuisto? Se on sitten makumuisto tai tunne-elämys?
Joo, tuo on erittäin hyvä kysymys. Kyllä varmaan tässä niin kuin 6-vuotiaan Antonpojan isänä, niin varmaan hienompia hetkiä oli muutama vuosi sitten. Siinä Posiolla oltiin, meidän talon vieressä on semmoinen mutterimaja, joka on meidän niin kuin suvun tämmöinen grillipaikka, grillikota, joka on itse tehty semmoinen mutterimaja, hieno laavu, jos näin voidaan sanoa, suljettu laavu siellä. Ja siellä silloin parivuotiaan Antoni ja sitten mun isän, eli hänen ukin kanssa paistettiin siellä sitten makkaraa ja vahtokarkkeja ja muita vastaavia. Ja se on aika poikkeuksellinen, tuossa taustassa tulisi mieleen, että kun se siihen niin kuin hienoon tämmöiseen, se on vähän niin kuin metsästysmaja-tyylinen juttu, se grillipaikka, iso sellainen, niin sinne ne liekit lyö aika hienoa tunnelmaa sinne seiniin, puuseiniin sieltä. Ja se on jo niin kuin verkkokalvolle palannut tuonne, että mulla on valokuvamuisti ja sitten videomuisti aina välillä, kun nämä muistot tarttuu sieltä. Niin tämä hetki, missä paistettiin sitten yhdessä makkaraa siinä, ja siinä ei mitään se ihmeellistä ollut, mutta hieno niin kuin tämmöinen seesteinen hetki sitten niin kuin perheen miesten kanssa, jos näin voidaan sanoa.
Ai että tähän mukavaan muistoon olisi tunnelmallista lopettaa, mutta mulla on vielä kiusauksena täällä kysymyskortit. Otetaan vähän selvää, Aki Soudunsaari, millainen sä olet sijoittajana. Saat ihan itse valita pörssi- tai kasvuyhtiösijoittamista, saat tulkita kuinka haluat koskevan kysymyksen. Kun sä oot entinen rehtori, niin sä varmaan osaat lukea mun käsialaa.
Mä luulen, että tulee täältä. Mä luulen, että sulla on sama kysymys kaikissa tässä. Yes. Mikä osakesijoitus on tuottanut sinulle eniten iloa? Osakesijoitus on tuottanut eniten iloa. No, mulla tuli ekana mieleen, niin kun luin tuon iloa-sanan tuossa, että Armikomissa olin aikaisin mukana, mutta se on tullut niistä melkein 1000% alaspäin aika paljon sieltä. Mutta eniten iloa. No, kyllä tässä varmaan, vaikka osakesijoituksesta ehkä ei suoraan ole kysymys, niin kyllähän tämä niin kuin Naavan tarina on tuottanut mulle aika paljon iloa. Että osakesijoittajahan siellä alkuvaiheessa maksettiin pieniä summia niistä osakkeista, kun yrittäjänä laitettiin firmaa pystyyn. Niin se on ollut semmoinen hieno korkeakoulu mulle niin kuin tässä kasvuyrittämisen niin kuin, maailmassa. Ja ehkä tuoda mulle sen suunnan ja klaritin siihen, että mun oma missiohan on parantaa ihmisten terveyttä, onnellisuutta ja suorituskykyä planeetta positiivisella tavalla, ja tämä niin kuin on Naavan tarinaa. Ilman Naavan tarinaa se ei varmaan olisi vahvistunut näin selkeäksi niin kuin johtotähdeksi itsellä, että mitä tässä haluaa tässä maailmassa tehdä ja minkälaisen niin kuin ison lommon universumiin haluaa tehdä, jos näin raflaavasti voi sanoa.
Lommo universumiin, sitä kannattaa tavoitella. Suuret kiitokset Springvestin toimitusjohtaja Aki Soudunsaari.
Kiitos, Karo.
Marinadi. Asiantuntijavieraana Outi Rönnqvist. Marinadin tarjoaa Nordea Funds.
Ilmastonmuutos on ollut nyt viime vuodet iso teema. Siitä on sijoittajat puhuneet, kaikki ovat puhuneet. Miten jos mä sijoittajana haluan, että mun omat sijoitukset eivät ole ainakaan edesauttamassa ilmastonmuutosta, niin mitä tehdä?
No silloinhan sun kannattaa niiden niin kuin perinteisten talouden perustekijöiden ja sitten sen arvonousupotentiaalin lisäksi koittaa ottaa selvää siitä, että miten se ilmastonmuutos näkyy sen sun sijoituskohteena olevan yrityksen liiketoimintamallissa ja sitten ennen kaikkea sen tulevaisuuden suunnitelmissa.
Voi voi, kun musta tuntuu, että mulla ei niin kuin aika tarmo energiaa riitä edes näiden yritysten talouslukujen analysoitiin, niin saati sitten vielä nämä ilmastoasiat. Ei mun kompetenssini riitä, asia on hyvin, hyvin monimutkainen. Monella muulla varmasti on vielä vähemmän kiinnostusta ja mahdollisuutta käyttää aikaa sijoittamiseen. Voinko mä vaan sijoittaa, laittaa rahat vaikka johonkin rahastoon?
No joo, totta kai. Ja sitten se, että minkälaiseen rahastoon, niin oikeastaan riippuu siitä, että mitä sä haluat tällä hetkellä. Haluatko saada niinku aikaa jotain vai haluatko vaan, että sulla on mahdollisimman vähäpäästöinen sijoitus?
No aloitetaan vaikka näistä vähäpäästöisistä. Eli me siivotaan mun salkusta pois ne pahimmat ilmastonmuutoksen aiheuttajat. Mikä silloin ratkaisuksi?
No joo, eli silloin sä voit sijoittaa vaikka vastuulliseen rahastoon. Niitä on olemassa sellaisiakin, jossa on mahdollisimman pieni hiilijalanjälki. Sen ehkä varjopuoli on se, että usein sieltä löytyy palvelualojen yhtiöitä, teknologia-alan yhtiöitä, joissa jo muutenkin se hiilijalanjälki on pienempi.
Niin eli silloin päädytään vähän niin kuin toimialan kannalta epätasapainoa, mutta sellaistahan tämä maailma tietysti on. Mutta entä sitten, jos ajattelee näin, että siis energian kulutushan ei ole minnekään ainakaan vähentymässä, eli energiaa tarvitaan, ja tähän vihreään siirtymään investoidaan paljon. Sehän on myös mahtava sijoitusmahdollisuus. Entä jos mä haluan olla osa positiivista muutosta, löytyykö siihen joku valmis ratkaisu?
Joo, eli silloin sun kannattaa valita ne yritykset, jotka on ottanut sen ilmastonmuutoksen huomioon siellä liiketoiminnassaan lähtenyt muuttamaan liiketoimintamalliaan. Etenkin energiayhtiöitä on sellaisiakin, jotka on lähtenyt järjestelmällisesti muuttamaan liiketoimintamallia. Meillä on hyvä kotimainen esimerkki tästä, Neste, joka on tämmöisestä ihan perinteisestä öljyyhtiöstä lähtenyt sitten uudistamaan toimintaansa niin, että siitä tulee tämmöisen uudistuvan dieselin ja lentopolttoaineen tuottaja.
Ai joo, totta, aivan malliesimerkki siitä, mutta maailmalla nähdään aivan toisenlaista suuntaa. Nyt isot öljyyhtiöt, BP, Shellit on laittanut pakin päälle, eli näistä hiilineutraaliustavoitteista on alettu lipsua, taikka niitä on siirretty eteenpäin. Miten sijoittaja näitä sitten seuraa?
No aika hankalahan sun on niin kuin yksittäisenä sijoittajana seurata, tai toki seurata voi ja lukea niiden yritysten vastuullisuusraportteja, ja sitten on palveluntarjoajat säännöllisesti myykin tämmöistä vastuullisuusdataa. Mutta ehkä sitä niinku seurannan ohella tärkeintä olisi sit miettiä, että voiko niihin asioihin vaikuttaa, etenkin jos on lähtenyt valitsemaan tämmöisen vähäpäästöisen energiayhtiön ja sitten sieltä tulee tämmöinen niinku pakitus. Ja silloin kyllä esimerkiksi rahastossa etuna on se, että niiden yksittäisten sijoittajien äänivalta yhdistyy ja sitten siellä on ammattilaiset arvioimassa näitä asioita. Ja sitten jos esimerkiksi tällaisessa tilanteessa sitä edistystä ei tapahdukaan, niin voidaan sitten päätyä siihen, että luovutaan sijoituksesta tai jopa sitten ihan ääritilanteessa sulkea pois kokonaan niin kuin sijoituskohteista.
Joo, no jos itseäni mietin, niin mulla voi olla pikkasen vähänlaisesti sananvaltaa Shellin asioihin, eli mulle jää ainoaksi vaihtoehdoksi se osakkeen myyminen tällaisessa tapauksessa. Mites nyt sitten Nordean vastuulliset rahastot, onko niissä BPT ja Shellia esimerkiksi mukana?
No BPT ja Shellia ei kyllä ole, mutta tällaisia uudenlaisia liiketoimintaansa uudistavia yhtiöitä toki on. Esimerkiksi Neste löytyy tuolta pohjoismaisista ja suomalaisista osakepuolelta. Ja sitten toinen hyvä esimerkki on Yhdysvalloissa eniten päästöjä vähentänyt energiayhtiö, tämmöinen kuin Xcel Energy. Niin kyllä sellaiset sijoituskohteet sitten voi päätyä jopa näihin vastuullisiin rahastoihin.
Selvä peli. Xcel Energy, pitääpä laittaa nimi mieleen ja alkaa tutkia sitä. Suuret kiitokset, Outi.
Kiitos.
Seuraavana vuorossa Karon tuomio.
Jaa, mä sain tätä Aki Soudunsaarelta tällaista lisää ravinnetta. Musta tuntuu, että mitä tarkoittaako sitä, että kaipaa vähän lisää virtaa tuohon mun showhun. Mä omasta mielestäni ihan hyvin pystyin vähän sitä grillailemaankin. Musta tuo Springvestissä tuntuu, että siinä on ihan mahdollisuuksia. Siellä varmaan on taseen puolta voi löytyä, jota en mä nyt saanut irti oikein niitä yhtiöitä. Muutaman nimen Aki mainitti, mutta pitää googlailla kotona, että miten ne on, minkälaista tulosta ne on tehnyt. Mutta ennen kaikkea tämä rullaava liiketoiminta, että jos ne pystyy tekemään vaikka 8 kierrosta, 8 miljoonaa, 64 miljoonaa, saisivat siitä liikevaihtoa, tai niin kuin osa on kuitenkin kiinteitä kulurakennetta, niin kyllähän ihan hyvää tulosta tekee. Että ihan se perusrullaava liiketoiminta, niin sillä perusteella Springvest voisi olla ihan kiinnostava keissi. Mutta emme nyt ehkä vielä ryntää. Tämä on vähän kasvuyhtiö, talvi jatkuu edelleen. En mä omista Springvestia, mutta tarkkailen kyllä. Siis nimenomaan sen perusliiketoiminnan pohjalta siinä voi olla ihan kiinnostavaa potentiaalia. Mutta joo, en mä tiedä, päästinkö mä nyt sitten Akin mukaan liian helpolla, jos pitää niin kuin Athletic Greens, 75 vitamiinia ja mineraaleja. Tällainen. No ehkä mä lähden kokeilemaan tätä.
Tämä oli Karon grilli. Grillinpitäjä Karo Hämäläinen. Grillipaikan rakensi Illegal Visa. Kokkeina häärivät Henrik Koivisto ja Olli Jalkanen. Marinadit maksoi Nordea Funds.